Shalom, ystävät. Kiitos Esalle ja Marjalle tästä kutsusta. Aina mielellään, kun on kysymys Israelin illasta, lähden liikkeelle. Ja toki aina evankeliumityö on se ykkösasia, mitä haluaa tehdä. Ja tämä Israelin työhän kulkee aina siinä ehdottomasti tiiviisti rinnalla, joka pitää olla seurakunnissa aina mukana tavalla ja toisella. Ja on surullinen siitä, että on paljon myös niitä seurakuntia, jotka ei oikeastaan Israelin tilaisuuksia pidä. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että se tietoisuus siitä, mitä Israel on, toki me löydämme sen Jumalan sanasta, mutta se, että me yhdessä kokoonnumme myös muistamaan Israelia rukouksin ja olemaan heidän rinnallaan tukemassa ja tuomaan sitä tietoisuutta, mitä Lähi-idässä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa Israelin kohdalla ja näin edelleen. Ja toinen asia on se, että nuoria, tässä vähän katselenkin, että täällä on kiitos Jumalalle, myös nuoria mukana ja nuorempia ja lapsia. Ja siinä kylvetään myös tämä Israel-asia. On tärkeää, että me kylvämme sen jo nuorten sydämiin. Joskus mukana tuolla Israelissa, kun vien aina ryhmiä, muutamaan, sanotaan yhdestä kolmeen ryhmään vuodessa, niin taas tuolla on muuten esitteitä, että keväällä taas kaksi matkaa ja syksyllä yksi, jos olet kiinnostunut, niin saat tuosta nyt esitteitä. Mutta siinä kun viedään, kerrankin oli yhdessä ryhmässä liki 30 nuorta, ja oli todella hyvin kiinnostuneita, ja oli paljon asioita, uusia asioita, mitä heille siellä tuli. Ja sitten tämä nuorten Davar-kurssit, jota Rökeri, Harri ja muutamien toimesta on aloittanut, niin meillä Ylistarossa oli tässä joku aika sitten Israel-seminaari, jossa oli sitten myös jonkun verran nuoria mukana. Meitä oli nyt 80 siinä viikonloppuna tai lauantai-päivänä siinä seminaarissa. Ja sitten he kertoi tästä koulutuksesta, mitä on jo ollut, ja on ollut todella positiivista yllättävää, että nuoria on ollut hyvin paljon mukana. Se on suuri kiitos aihe. Ja tuossa Juhani jo puhui siitä, kun ajattelemme Israelia, sen takiakin on hyvä seurata, mitä Lähi-idässä tapahtuu, sillä se on, että se on maailman napa, eli kaikki uutisoinnit, monet uutisoinnit tulee sieltä, pienikin sellainen liikahdus ylittää jo uutiskynnyksen ja tuntuu, että se Jerusalemi on aivan, se on todella ihmeellinen kaupunki, mutta niin kun ajattelemme pääkaupunkia ympäri maailmaa, niin ei oikeastaan mikään maailman maista pääkaupunki oli niin paljon tapeetilla uutisissa kuin Jerusalem. Ja siihen on tietysti ihan omat syysä. Ja siksi on tärkeää nähdä, mitä Lähi-idässä tapahtuu, koska se kulkee rinta rinnan myös nämä siellä olevat asiat siihen, että Jeesuksen tulo lähestyy. Kautta aikaan on ollut maanjäristyksiä, on ollut ruttoja, on ollut sotia, tulivuoren purkauksia ynnä muuta, veden isoja tulvia, mitä ollaan nähty kautta aikaan. Toki ne on lisääntynyt viime vuosina. Ja niin kuin maanjäristyksiä ajatellaan, että 50 vuotta katsottuna tässä lähiaikoin, 50 vuotta taaksepäin on ollut paljon enemmän kuin sitä ennen edeltävän aikana. 800 vuotta sitten, kun niitä on ruvettu merkkaamaan, niin kaikki siltäkin osin myös nämä ennustukset toteutuvat. Mutta oikeastaan siihenkin nähden Israel on aivan erikoisessa asemassa. Israelin valtion uudelleen syntyminen, sen kielen uudelleen herääminen on osoitus siitä, että elämme lopun ajoissa. Ja siksi on tärkeää tietää. Ja mä uskon, että vaikka joku sanoo täällä puhut näistä asioista, mitä, että on vaan hiljaa. Ja se on ihan sama kuin lääkäri sanoo, että joo, mä tiedän mikä sairaus on, mutta ollaan vaan hiljaa, että sulla on joku sairaus, mutta ei puhuta siitä mitään. Ja ei tee mitään sen eteen. Ja samalla tavalla kuin Jeesuksen tulo lähestyi. Mä muistan silloin, että 9 tuli uskoa ja helluntaiherätykseen, niin sitä paljon puhuttiin Jeesuksen tulosta. Se oli ihan normaalia. Ei se ollut mikään peljättävä asia, vaan sehän oli suuri tietoisuus siitä, kun Raamattu alkuun luki ja näki, että mitä tätä maailmaa odottaa, niin se, että Jeesuksen uskoa pelastetaan täältä. Aina meillä kärsimyksiä on ollut elämässä ja läpi elämän ja kansakuntien kohdalla. Me olemme Suomessa saaneet viettää rauhallisia aikoja ja saamme olla todella kiitollisia siitä Jumalalle, vietämme Suomen 100-vuotis itsenäisyysjuhlaa ja on ollut jo pitkiä aikoja myös siitä, että tämä kansan ei ole tarvinnut sotia. Mutta juuri näissä hetkissä sitten aletaan laittaa Jumala sivuun. Menee liiankin hyvin. Ja unohdetaan se, että kuka meille itsenäisyyden on antanut, kuka meille antaa rauhalliset ajat. Se, kun Jumalan kansa rukoilee, luottaa kaikkivaltiaseen Jumalaan, laittaa toivonsa iankaikkiseen pyhään Jumalaan. Ja ajattelemme sitä, että Suomi on saanut olla siunattu maa. Maa, jossa on julistettu Jumalan sana, jossa on ollut vapaus. Maa, joka on seissyt Israelin rinnalla tavalla tai toisella. Tänä päivänä ehkä poliittiselta kantilta katsottuna se ei ole. No ehkä nyt on ollut viime aikoina myös toisaaltakin osin hiljaisempaa, että ei ole niinkään aggressiivisesti kohdistettu Israelia kohtaan näitä moitteita. Ja siellä varmaan kävin tuossa hiljattain ryhmän kanssa eduskunnassa, meitä oli yli 40. Ja tietysti näistäkin asioista vähän keskusteltiin siellä ja meillä oli todella hyvä matka. Kävimme myös synagogassa sitten sen päälle, eli vähän tällainen yllätys sitten ryhmälle oli siinä, että menimme sinne. Mutta se, mikä oli siellä synagogassa, tuli esille. Saimme kerätä rakkauslahjan sinne. Noin 500 euroa saimme antaa heille, joka oli tietysti vain rikka rukassa. Heidän turvallisuusmenoihin menee noin 200 000 vuodessa. Suomessa, ajatelkaa, sen tähden, että he on juutalaisia. Ja käsittämätöntä. Tässä maassa jonkun pitää peljätä henkensä puolesta. Tuossa jossakin kohtaa sitten, kun menemme tuohon tekstiin, niin puhunkin vähän tuosta siitä, että oli aika, kun juutalaisia on kalastettu Israeliin ja on edelleenkin. Israelin valtion aktiivisesti pyrkii saamaan juutalaisia muuttamaan takaisin Israeliin, tekee valtavasti työtä siinä. Ja mulla oli kunnia isännöidä Israelin suurlähettilään vierailua täällä Etelä-Pohjanmaalla yhdessä Fred Keikholmin kanssa. Ja saimme pitää häntä myös sitten kodissamme kylässä ja sitten oli hyvä saada keskustella kaikessa rauhassa. Oli hienoa tutustua tähän mieheen, suurlähettilääseen. Ja hän puhui myös tästä, että me elämme, että hänenkin oleminen tänä päivänä Israelissa, hänen sukunsa oleminen tarkoittaa sitä, että elämme hyvin profetaalisessa ajassa. Että nyt on tapahtunut se, mistä Jumalan sana on puhunut, että Israel palaa takaisin omaan maahansa, eikä sieltä enää lähde. Ja hän monessakin kohtaa siteerasi Raamattua. Ja sitten kun meillä oli siinä iltapalan aika, niin lopuksi hän halusi lausua rukouksen. Ja sai paljon sellaisia asioita sitten käydä heidän kanssaan läpi, mitä oli itsellekin avarti monia näkökulmia. Mutta se, että israelisten, juutalaisten pitää jo peljätä Suomessa. Ja se, kun on ollut kalastajat, niin Raamattu puhuu, että tulee metsästäjät. Ja nyt me näemme sen, kun ympäri Eurooppaa. He ovat ahtaalla, ei välttämättä niinkään suomalaisten kautta, äärijärjestöjä, tällaisia ääriliikkeitä aina on ollut, joka tätä on esiin tuonut. Ja tavalla tai toisella uhkauksia, mutta nyt konkreettisella tavalla ne kohdistuu myös kristittyihin nämä teot, mitä me ollaan jo nähty valitettavasti, mutta myös juutalaisiin ennen kaikkea. Ja kun ajatellaan Israelia tänäkin päivänä, tuolla kansalla ja maalla on suuri merkitys koko maailmaa katsottuna. Ei ole yhden tekevää, miten me suhtaudumme Israeliin, juutalaisiin ja koko kaikkiin 12 heimoon. Sillä nämä heimothan on pikkuhiljaa löytymässä ja myös he ovat pian palaamassa takaisin sinne maahan, minkä Jumala on heille antanut koko Israelille. Ja siellä sanotaankin, että yhdessä Juudan heimojen kanssa he palaavat. Ja kun me Raamattua luemme, niin se tulee sieltä hyvin selkeästi esiin. Joku toki on sitä mieltä, että kadonnut mikä kadonnut, mutta Jumalalta ei todellakaan ole kadonnut mikään. Se on vähän niin kuin Israelissa, kun joku sanoo, että mitäs jos mä eksyn siellä katua, niin Siellä on hyvä sanoa, että ei täällä katua yhtään mikään. Mulla katosi kerran lompakko kaula, tai lompakko, kun oli viemässä ryhmää Israelin parlamenttiin, ja pääsin pihalle, ja siinä vähän kaivelin reppua sitten siinä pihalla, ja ryhmä oli jo kanssa, ja huomasin, että hetkinen, että mulla ei ole kanssa tähän kylmähenkiä, vaan tuli, kun sulla oli passit ja pankkikortit ja kaikki. Se on aika onneton tunne muuten. Menin takaisin sinne, sitten mä ajattelin, että teitä kukaan on kyllä tässä ehtinyt pölliä, että täytyy olla, että mulla oli renseleitä monenlaisia siinä, ja laittelin niitä pois, niin ajattelin siinä vaiheessa varmaan. Menin turvallisuuspäällikön juttusille, ja hän antoi mulle siinä oppaan sitten, tai turvamiehen, ja palasin takaisin sinne parlamentin puolelle, kiertelin ne reitit, eikä löytynyt mistään. Mä tulin takaisin sitten, mä sanoin turvapäällikölle, että tai sikadoita, niin sanoin, täältä ei kuule katua mikään. Pari päivää meni ja soitti, että täällä se on, ja toimittivat hotellille, ja kaikki oli taulessa. Täällä on aina noissa Israel-tilaisuuksissa oikeastaan ensimmäisenä lukenut tuon muistutukseksi itselleni ja meille kaikille, josta jo ensimmäisen Mooseksen kirja 12.1.3 sanoo, että minä siunaan niitä, tässä on tuo kolmas, ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiruan ne, jotka sinua kiruavat. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja tämä on aika vakava jae. Joko me olemme mukana siinä Jumalan antamassa siunauksessa, tai sitten me voimme kokea sen, että mitä on, kun Jumala ei siunaa. Ja tässä on suoraan tuotu se, millä lailla me suhtaudumme Israeliin. Ja siksi on tärkeää, että me siunaamme tuota maata, tuota kansaa, missä he tänä päivänä ovatkin. Ja yksi tällainen paha asia, mikä on, tuntuu, että se uudelleen alkaa nostaa päätä jopa vapaissa suunnissa, on tuo korvausteologia. Te varmaan tiedätte, mitä se tarkoittaa. Eli että seurakunta on korvannut Israelin, mitä se ei koskaan ole tehnyt, eikä tule tekemään. Jumala on liiton Jumala. Hän pitää liitoistaan kiinni. Ja joskus vähän niin kuin aina kalskahtaa myös tällainen, kun joku sanoo, että se on niin pimeä kansa ja peite niin tiukasti silmillä, että ei ne ota Messiasta vastaan. No näinhän Raamattu sanoo, että heillä on peite silmillä, mutta kuinka tiukasti monen kansan kohdalla täällä Euroopassa tuo peite on silmillä. Kyllä tämä on niin pimiä porukkaa välillä, että aivan järkyttää. Jumala on laitettu sivuun. Kaikki tämmöiset ajatukset, asiat, mitkä vyöryy voimalla tähänkin maahan, ihan sen tähden, että ollaan niin vieraskoreita, että enää päiväkoreissa ei saa ruokarukousta edes sukoilla. Ja kuitenkin tämä kansa on turvantunut Jumalaan. Me jokainen tiedämme lapsuudesta asti, mitä oli mennyt nukkumaan, kun luettiin iltarukous, mitä luettiin ruokarukous. Ja puhuttiin, että hattu pois päästä, kun syödään, että tämä on Jumalalta tullut. Ja se kunnioitus. Mutta se on kadonnut ja katoamassa. Ja oikeastaan me voimme syyttää seurakuntia itseämme siitä, missä me olemme olleet. Puun takana piilossa tai neljän seinän sisällä hiljaa, ettei vaan me häiritä ketään. Tämä voi olla vähän kovaa tekstiä, mutta mä joutun itselleni tätä viime aikoina puhumaan, että niin paljon kuin me annamme tilaa, vihollinen ottaa sen. Ja se on meidän tehtävä valloittaa se takaisin. Ja jos me lähdemme todella nöyrin mielin pyytämään anteeksi Jumalalta tätä, voin sanoa jopa tätä syntiä, laiminlyönnin syntiä, niin kyllä Jumala siunaa ja varustaa meidät. Mä uskon vielä siihen, että totisesti Jeesus elää. Ja hän on todella Jumalan poika, jolla on valta ja voima. Ja meidän Jumalamme on suuri Jumala. Ja meillä on sen takia maailman valtavin sanoma tähän pimeän ajan keskelle. Ilo sanoma siitä, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja se on turvallista. Ja kun ajatellaan sitä, että tuon kansan kautta tuo suurin siunaus oli totisesti Jeesus Kristus Messias ja Jumalan sana. Ilman tätähän me olisimme aika onnettomia. Meillä olisi sanomaa pelastuksesta, jos tuo kansa olisi ikään kuin vaan pitänyt se itsellään. Ja että meillä on nyt niin mahtava aare, että tätä ei muuten sitten anneta muille. mutta määrättyjen teiden kautta, tottelemattomuuden kautta sitten myös tämä alettiin julistaa pakanoille. No Jumalan tahtohan oli pelastaa kaikki kansat kaikkialta. Eli Jumala oli selvä suunnitelma, pelastuksen suunnitelma. Mutta sitten se lähti eteenpäin. Ja ensimmäinen seurakunta oli nimenomaan messianinen seurakunta, juutalaista koostuva seurakunta, israelaista koostuva seurakunta. Sieltä lähti evankeliumi ja levisi sitten kaikkialle maailman ja etenee edelleen. Ja sana, mihinkä me voimme luottaa, turvata, elävä sana, kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, ei maailmassa ole yhtään tämän mahtavampaa kirjaa kuin Raamattu. Se on väkevä, se on voimallinen. Vaikka se sitä luki 100 tai 1000 kertaa, niin aina vaan se elää. Joku kirjan kun lukee, niin ei sitä oikein toista kertaa. Tämä on tosi mielenkiintoinen kirja, jos sitä alkaa selaamaan toista kertaa. Mutta Raamattua saa lukea aina vaan uudelleen ja se elää. Se antaa voimaa, se antaa näkökykyä, se tuo toivon, se tuo tulevaisuuden elämään ja tietoisuuden siitä, että kuolemankin jälkeen on todella elämä. Mikä muu kirja antaa sen tieto? Ei mikään. Tai mikään uskonto maailmassa, ei mikään. Jumalan antama sanoma julistaa meille iankaikkista elämää Jumalan yhteyteen. Ja paljon muuta olemme saaneet tuon kansan kautta. Kun ajatellaan Nobel-palkintoja, niin kylläpä niin paljon niitä on kuin juutalaisilla. Teknologia, monet asiat lääketieteellisellä alalla. Ja monessa muussa se on hyvin korkeaa teknologiaa ja se on tuonut siunauksen monille kansoille. Yksi tämä, minkä he kehittivät, tämä merestä erotetaan suola pois merivedestä ja saadaan siitä juomakelpoista vettä ja nyt sitä viedään eri puolelle maailmaa. Jopa näitä turva-aitoja, mistä sitten muut lupisee, kun yrittää suojautua edes niillä aidoilla, ettei vihollinen pääse, ja myös sehän on oikeastaan 5% koko se turva-aidasta on se betoniaita, sitä näkee siellä kun kulkee, ja niillä on pystytty estämään monet terroriteot. Totta kai, mikä se sellainen valtio ja päättäjät on, jotka eivät turvaa kansalaistensa elämää ja tulevaisuutta. He tekevät kaikkeensa, ja sen takia se heidän budjetti on niin järkyttävä tuossa puolustus- ja turva-alueella, turvallisuuteen, että heillä olisi paljon tarvetta moneen muuhunkin vanhusten, lasten, perheiden hyvinvointiin, mutta tämä turvallisuusasia vie niin paljon. Tästä me ollaan monet kansat päästy osalliseksi niistä siunauksista, mitä juutalaisen kansan Israelin kautta ollaan saatu. Ja edelleenkin Jumalalla on suunnitelma tuon kansan ja maan kohdalla. Ja siksi vihollinen vihaa sitä kansaa. Siksi se pyritään uudelleen ja uudelleen pyyhkimään maailman kartalta. Tuo kansa että sitä pyritään tuhoamaan edelleenkin. Ja että tuo maa ei olisi heidän hallussaan. Ja siihen on selvä syy, sillä Messias tulee sinne, Jeesus tulee takaisin sinne, hänen jalkansa koskettavat öljymäkeä, ne asiat, mistä Raamattu sitten kertoo, kun he katsovat hänen, jonka ovat läristäneet, eli juutalaiset, Israel. Ja siellä puhutaan Sakarian kirjassa vielä 12 ja luvussa siitä, että siellä puhutaan kukin sukukunta erikseen. Eli nekin on silloin siellä paikalla. Jos sekin on semmoista kuvittelua tai niin kuin se, että se jotain symboliikkaa, niin en mä usko, että nämä symboliikat siellä huutelee mitään, vaan kyllä siellä on ihan konkreettisesti nämä sukukunnan paikalla. Eli sen tähden vihollisella on kiire. Ja myös evankeliumilla on kiire. Eli meillä ei ole aikaa enää nukkua eikä torkkua. Laulan sitä laulua, että kaikki väki nukkuu. Vaan aletaan laulamaan näitä oikein herätyslauluja. Voi veljet tässä väkevästi lauloja, saimme olla mukana. Ja me elämme todella mielenkiintoista aikaa ja tuossa jo Juhani rukouksessa myös mainitsi tuon Jumalan silmäterää, siellä Sakaria 2.8 sanoo, että sitä, joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Ja kyllä me tiedämme, jos heinä korsi, kun tuonne silmään räpsähtää tai joku muu, niin se ottaa kipeää muuten. Oli justiin kaihileikkauksessa, onneksi on puudutustipat on keksitty, kun puukko lykättiin silmään, niin se ei olisi tuntunut oikein mukavalta, mutta... Mutta Jumala on tarkka kaikessa, mitä hän on sanassaan esiin tuonut. Hän ei nuku eikä torku, hän varjelee kansaansa. Ja samanaikaisesti hän varjelee myös verellä pestyä joukkua, joka ympäri maailmaa on tänä päivänä tämän ajan keskellä. Tuo kansa on kokenut suurempia ja pienempiä vainoja kautta aikain. Eikä historiassa tarvitse mennä kovin kauas, kun oli tuo 6 miljoonaa juutalaista, jotka Hitlerin toimesta oli tuolla tuomisleireillä päämääränä poistaa tuo koko kansa maailman joukosta. Ja siellä tapahtui todella järkyttäviä asioita. Ja se on kummatta, vaikka näin lähellä on nuo asiat. Monethan toki pyrkii vesittämään tämän, ettei tällaista ole tapahtunutkaan. Se on ihan käsittämätöntä ja vielä se, että joku sen uskoo. Kuitenkin siitä on niin tarkat dokumentit, että täytyy olla aika niin kuin tyhmä, jos sen sanoo, että näin ei ole tapahtunut. Mutta sehän on näin, että kun valhetta puhutaan totuutena pitkän ajan, sitä aletaan uskoa. Tämä on yksi taktiikka tässä Lähi-idän politiikassa. Palestinalaiset puhuu niitä omia asioita. Ajatellaan, kuinka historia on unohdettu näistä, kun mennään siitä, että kenenkä se maa loppuviimeksi on. Kaikki oli valloittajia, jotka tuli sinne, kun israelaiset joutui lähteä pakkosiirtolaisuuteen ja se tapahtui tämän kautta. Sinne tuli roomalaiset, sinne tuli ottomaanit siellä ja ne sitä ennen. Nämä muut, jotka valloittivat ja veivät pakkosiirtolaisuuteen. Se maa on ollut aina israelisten maa, Jumalan lupauksen mukaan. Ja siellä kerrotaan, kuinka tuo maa tulee, on sellaisessa tilassa, että siellä ei juurikaan paljon kortta kasva ei mitään. Mutta sitten ne valtavat lupaukset, mitä Israelille on luvattu, kun he palaavat, niin kun ovat palanneet ja tuo maa jälleen kukoistaa. Ja nekin alueet, mistä nyt kiistellään ja puhutaan miehitetyistä alueista, ne ei todellisuudessa ole ollenkaan. Ne on ennen ollut miehitettyjä. Jordani miehitti niitä silloin, kun tuli nämä sodat itsenäisyyden jälkeen. Sitä ennen oli ottomaanit ja muut. He miehitti nämä alueet ja piti hallussa, kunnes sitten Israel palasi takaisin, juutalaiset palasi takaisin. Eli he otti vain omansa sitten. He olisivat kyllä olleet valmiit elämään rauhassa, niin kuin tiedämme. Ja nyt puhutaan tästäkin, kuinka yhtenä päivänä televisiossa katsoi yhtä dokumenttia, kuinka siellä puhuttiin, että heidät karkoitettiin palestiinalaiset. Ensinnäkin sehän tulee sanasta filistealaiset. Ja siitä tuli sitten nimi Palestiina, kun piti keksiä joku nimi. Ja yhtäkkiä tulikin Palestiinan kansa, ihan putkahti sieltä vaan jostakin. Se on seka kansa, mikä siellä on. Ja silloin, kun tuli tämä itsenäisyyssota pian sen jälkeen, kun Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi, niin arabimiehet sanoi, että tulkaa sieltä alta pois, ja kun he on valloittanut tuon maan takaa, tai valloittanut sen ajanut juutalaiset mereen, niin sitten palaatte takaisin, mutta ei niin käynytkään. No nyt pitää kysyä, että no mitäs karjalaiset täällä vielä tekee Suomessa sitten? Heillähän olisi täysin oikeus palata takaisin, jos ne sama menetelmä. Mutta kiitos Jumalalle, että suomalaiset sai hoidettua tämä asia hienosti. Ja ollaan saatu elää täydessä hienossa sovussa. He ovat meidän kansaamme. Ja Jumala on siunannut. Ja se oli surullista, että he menettivät kotinsa. Mutta nyt kun me ajattelemme tilannetta tuolla Lähi-idässä, niin kuinka valtava määrä tänä päivänä niitä on niitä jälkeläisiä, jotka sieltä lähti. Se on mahdoton ajatus, että he palaisivat tälle pienelle alueelle. Mutta heidän ajatus on se, että Israel otetaan se maa takaisin arabeille ja sitten he voivat palata. Ja tämä on ihan käsittämätöntä politiikkaa, mitä puhutaan. Se voi tulla edes onnistumaan. Ja sitten kun Israel voitti sen sodan ja lyötiin rajat, niin sinne jäätiin. Ei ole asiaa. Ja he ovat olleet pelinappuloita, niin kuin Jordanin puoleltakin. Ja monet sieltä, niitä ei ole integroitu sinne maihin, missä he nyt ovat, vaan he ovat poliittisia pelinappuja, nappuloita. Eli niillä sitten pidetään tätä ongelmaa yllä. Ja syytetään nyt yhtäkkiä, Israelissa tuli se syntipukki kaikkeen. Niin kuin kaikessa. Se on niin kuin silmänkääntötemppu, kun se saadaan yhtäkkiä näyttämään aivan toiselta. Ja kun ajattelemme, että tilanne ei parane sillä, että siellä edelleenkin lapsesta asti, missä suomalaisetkin oli mukana, kun näitä koulukirjoja sinne palestiinalaiselle alueelle laitettiin, ja sitten näitä leirejä, tämmöisiä lastenleirejä ruvettiin järjestämään, ja ajateltiin, että sillä saadaan hyvän aikaan, mutta siellä olikin sitten rotamyrkky mukana, eli tämä valtava propaganda juutalaisia vastaan, joka sitten alkoi paljastua pikkuhiljaa. Itsekin siihen aikaan Tuomioja oli ulkoministeri, ja tästä sain katsoa yhden dokumentin tästä tilanteesta, kun se oli salaa kuvattu, mitä valtavaa propagandaa siellä puhuttiin näille lapsille, ja en laittanutkaan, että pastori se ja se, vaan laitoin entinen YK-sotilas siellä alueella, että mulla on vähän tietoa, mitä siellä on silloin ollut. Ja sieltä tuli aika nopea vastaus, ja sitten piti ottaa Hautalaan yhteyttä, ja kyllä he niin kuin ymmärsi asiaa, missä mennään. Mutta se on vaikea pala tunnustaa, että tässä on ollut aivan näitä jäljellä. Ja tässä eräs lehti, josta leikkeli ristin voitto. Aikoina oli tämmöinen, tässä en ollut muista laittaa päivämäärää, mutta sieltä arabityttö luki viharunua televisiossa. Palestiinalaishallinnon alaisesta lasten TV-ohjelmasta on jälleen noussut kohu. Uusimmassa tapauksessa ruutuun oli laitettu nuori tyttö lukemaan juutalaisia ja kristittyjä vastaan osoitettua viharunua. Runossa muun muassa kuvailtiin juutalaisia ja kristittyjä pelkureiksi ja halveksittavaksi sekä yllytettiin lapsia muun muassa kivittämään heitä ja taistelemaan Sionia vastaan. Palestiinalaisalueen alueiden mediaa tarkkaileva palestiinalainen Medis Watch-järjestö toteaa ohjelman edustavan tyypillistä lapsille suunnattua ideologiaviestintää, jolla pyritään varmistamaan, että lapset jatkavat vanhempiensa taistelua juutalaisia kristittyjä vastaan. Eikä tämä ole muuttunut yhtään miksikään. Edelleen tämä sama, sitä mitä kylvetään, sitä niitetään. Jos siellä alettaisiin tosissaan asiaa viedä toisinpäin, niin se tilanne korjautuisi, mutta Raamattu puhuu meille asioita, mitkä tulevat toteutumaan. Parempaan suuntaan se ei todellakaan ole menossa. Ja sitten kun ajattelemme, mistä jo tässä kuulimme, mitä siellä ympärillä tapahtuu tänä päivänä. Iran on todella ottanut suurta asemaa esimerkiksi Syyriassa ja myös todellakin Libanonissa. Ja välillähän israelaiset vie lentopostia sinne alueelle, kun siellä menee niitä ammussaattueita. Ja räjättävät ne sitten ja niitä pesäkkeitä, joissa valmistetaan tai näitä ohjuksia sitten tuodaan alueelle. Mutta se on aika järkyttävää jo, mitä siellä tapahtuu. Netanyahu, joka kävi tervehtimässä Putinia tässä joku aika sitten keskustelemassa, että punainen linja sitten kulkee jossakin. Ja Putin päätti heti kokeilla, että kuinka tosissaan Netanyahu on. Ja heti muutaman päivän jälkeen iranilaisia ja Hizbollahin upseeria nähtiin venäläisten upseerien kanssa siinä ihan Syyrian ja Israelin rajapinnassa, siellä missä me suomalaiset YK-sotilaatkin ollaan oltu aikoinaan, niin siellä alueella. He kokeilivat välittömästi, ja kun mä ajattelemaan tätä asetelmaa, mikä on muodostumassa, Irak on siinä niin kuin moottorina kaikessa, joka todellakin myös Saudi-Arabia jo peljättää. Ja siellä kun puhutaan näistä asioista, psalmissa 8.3, otetaanpa se kohta. Katsotaan, mitä siellä sanotaan. Kun siellä sanotaan, että he sanovat, tulkaa hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimiä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan, Edomin teltat ja ismaililaiset, Moab ja hakrilaiset, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin. Nämä ovat käsivartena Lootin lapsille. Ja kun näitä, mitä tässä mainitaan nimiä tähän päivään, niin se on todella, siellä on Syyria, Libanon, Turkki, siellä on Irak, Iran, Jordan ja jopa Egypti ja sitten palestiinalaiset. Ja Venäjä siellä mukana, he ovat ottaneet Josen sillan pääaseman. Ehkä heillä on yksi tämä, mikä jäi vähän hampaankoloon silloin, kun Putin tuli aikoinaan delegaation kanssa Israeliin neuvottelemaan öljystä. Eli se öljy ja kaasuvarannot, tai oikeastaan sitä kaasusta, mikä sieltä sitten löytyi, ne kaasuvarannot. Mutta sehän Putin sai lähteä sitten tyhjiin toimin, se ei johtanut mihinkään tulokseen sitten, vaan Netanyahu sanoi, että niet. Ja se voi olla siellä ehkä semmoisena, kun puhutaan myös siellä kohtaa, että kotkat kokoontuvat sinne, missä raato on. Öljyhän muodostuu raadosta. Nythän Israelissa on vieläkin lisää löydetty öljyä. Ja sanotaan, että se on jopa suurempi kuin Saudi-Arabian öljy määrä pienellä alueella. Ja kun puhutaan niistä rikkauksista, mitä Israelissa on, yhtäkkiä löytyistä kaasua ja sitten yksi, mikä on oikeastaan öljyä ja kaasua tärkeämpi, on vesivarannot tuolla alueella. Koska jos vesi saastuu, niin se on aika heikkoa sitten olla. Ja yllättäen on löytynyt Israelin yhdenkin vuoden alta Makian veden järvi, joka on ihan juomakelpoista vettä. Ja se, että he valmistivat nämä laitteet, joilla saadaan sitten vettä myös sieltä merestä, joka on mahtava asia. Ja näissä, kun ajatellaan sitä, että totta kai se herättää mielenkiinnon muissa maissa tuo, mitä Israelilla tänä päivänä on nämä luonnon varat, kun ne muualta alkaa pikkuhiljaa ehtyä. Niin paljon aurinkosähköä ei voida tuottaa, eikä tuulisähköä, että se korvaisi sen tarpeen. Ydinvoimaloitakin on, mutta nekin on tietysti rajallisesti voidaan niitä valmistaa. Ja siellä puhutaan Mooseksen 5. kirja 33 ja 19. Siellä sanotaan, he kutsuvat kansoja vuorillensa. Siellä he uhraavat oikeita uhria, sillä he imevät merestä rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet. Mikä aika osuva kohta. Israel on palannut vuorille. Se vuotaa mettä ja maitoa. Israelilaiset lehmäthän tuottaa monin verran enempi maitoa kuin mikään muun maan lehmät. Tuntuu, että se siunaus on kaikessa, mitä he tekevät. Ja he ovat tänä päivänä täysin omavaraisia, mikä on hyvin tärkeää tuossa tilanteessa, missä he ovat ja elävät. Ja mikä on tulon päällä. Nythän he eivät oikeastaan enää Israelissa juurikaan piittaa siitä, mitä muu maailma sanoo. He ovat tehneet kaikkensa, että heitä kuunneltaisiin ja että he voisivat saada niin kuin sen tietoisuuden oikeudenmukaisuutta, mitä kaikki kansat haluaa. Ja he pyrkii toimimaan täysin oikein. Se on ainut demokraattinen valtio tuolla alueella. Ajatellaanpa sitäkin, että he ovat jo noin 3000 syyrialaista hoitaneet siellä. Olette varmasti, joka oli muuten aika merkittävä, että MTV1:ltä tuli tämä ohjelma uutisten yhteydessä, joka oli aika pitkäkin, kun kerrottiin, kuinka Israel on ottanut näitä hoidettavaksi Syyrian puolelta. He hakevat panssarivaunuilla ja autoilla, sotilaat mukana, muutenkin turvajoukot, että he saavat näitä haavoittuneita, jotka tulevat sinne rajanpintaan. Heillä on itsellä siellä kenttäsairaalat ja pahimmat tapaukset hoidetaan sitten siellä Sevatin sairaalassa, sotilassairaalassa, joka toimii myös siviilisairaalana. He käyttävät paljon aikaa, rahaa, energiaa ja nämä ovat tavan ihmeissään nämä syyrialaiset, että kuinka heidän vihollisensa, joka on aina sanottu siellä, että on pahin vihollinen maailmassa heille, niin yhtäkkiä osoittaa rakkautta ja hoitaa heidät. He ovat aivan hämmentyneitä siitä. Ja siinä 300 000 on 1000 lasta, mitä he ovat hoitaneet. Mutta näistä hyvin vähän maailmalla puhutaan, mutta kun Israel joutuu tekemään jonkunlaisen iskun suojellakseen kansaa, niin se ylittää välittömästi uutiskynnyksen ja leimataan taas kerran Israel hyökkäsi. Mutta ei kerrota sitä, mitä ennen tapahtui, tai sitten se on pienellä siellä, kun ensin tuli sitä ja tätä. Ja tästä kun ne kaverit kaivaa siellä tunneleita, ja nyt kun se räjäytettiin, niin taas vähän, että no mitä se Israel teki? Se on, että pojat leikkii hiekkalaatikolla ja kaivaa tunneleita, niin te menette ja räjäytätte sen. Vähän siihen malliin. Niitä tunneleita on huru mykke. Tarkoituksena tuoda tuhoa Israelille, siepata vankeja ja kidnapata, ottaa panttivankeja, jolla saa taas kiristää muutama 100 000 terroristia, joiden kädet ovat veressä, niin että Israel joutuu niitä vapauttamaan. Koska Israel haluaa aina hakea omansa pois. Se on aika merkillistä. Ei ole monta kansaa maailmassa kuin juutalaiset ja suomalaiset, jotka haluaa, että sotilasvainajat tuodaan kotiin omaan maahan. Ja on paljon muutakin asioita, mikä meitä yhdistää ja sen takia he ovat aika kiinnostuneita tästä suomalaisista. Pikkusen nyt poikkean aiheesta, joka on itsellä ollut tämmöinen, on ollut mukana vähän tässä porukassa. Mä en tullut väittämään, että me ollaan israelilaisia, että pakakkaa laukut ja pian lähetään. Paljonhan täällä on niitä, joiden suku on juutalainen suku, hämmästyttävä paljon. Mutta niitä asioita, mitä on, aina vaan löytyy lisää ja lisää, joka viittaisi siihen, että suomalaiset on yksi karuna heimo. Nyt kun tuli tämä geenitutkimus, minulla on täälläkin se mukana, virallinen geenitutkimus, pari vuotta sitten julkaistiin, ja suomalaiset geenitutkijat oli mukana maailmanlaajuisesti, ja siinä oli tämä suomalaisten tutkimus mukana, niin tultiin siihen tulokseen, että suomalaiset ei ole afrikkalaisia, ei ne ole venäläisiä, ei eurooppalaisia, ei aasialaisia. Eihän siinä jää enää paljon monta vaihtoehtoa. Sairauksia samoja, mitä hebrealaisilla oli 40. Ja nyt jo kielitutkijat on käynyt läpi, että yli 2000 sanaa on jo samaa tarkoittavaa kuin hebreassa. Mutta siinä on vähän, sitä ei heti huomata ennen kuin se käydään läpi, koska se oli vokaaleja, niin siinä joutuu vähän niin kuin, mutta sitten lopuksi huomataan, eli ja yksi, mikä on hämmentävä, on vanha eteläpohjalainen murre sekä vanha hebrea. Siinä on aika paljon yhtäläisyyttä, kun sitä on tutkittu. Jopa äkkiä lausuu jonkun lauseen, niin sen ymmärtää sekä että. Ja nythän tuli myös viime kesänä, Ilkka, jos luitte Ilkka-lehdestä, tuloko teille Ilkka tänne? Joo, tänne asti. Kyllä, mä katsoin, että kyllä se varmaan tänne käsin tuloa, ei tuonne niin pitkä matka. No, siellä oli tämä tutkimustulos Etelä-Pohjanmaan murteesta, luittako? Se on vanhempi kuin se on oletettu olevan ja poikkeaa monista muusta murteista Suomessa. Ja siellä tutkijat on sitä mieltä, tuli sen tuloksen, että se on tullut Lähi-idästä Suomeen. No, onko nämä sattumia, sitä ei tiedä. Mutta mielenkiintoisia asioita ne joka tapauksessa on. Tässä minulla on täällä liput ja laput, niin vähän sekaisin, mutta joka tapauksessa tämä 10 kadonnutta heimoa on myös esiin marssimassa. Ja itse israelilaiset on aika aktiivisia tässä ja he ovat palaamassa myös takaisin Israeliin. Ja kun ajatellaan Raamattua läpi Raamattua, niin siellä on valtava määrä lupauksia siitä, että Herra tuo kansansa takaisin. Ja siellä varsinkin Hesekielissä, mä en lupia täällä niitä lukemaan, mutta te olette varmaan lukenutkin Hesekiel 36 ja siitä eteenpäin. Siellä on todella mielenkiintoisia asioita ja me näemme sen nyt jo edessämme. Ja yksi sellainen, kun ajatellaan profeetat aikoinaan, jotka kirjoittivat sitten nämä kirjoitukset ylös, jotka on tänäänkin luettavissa, Jumalan profetallinen hengen vaikuttamana kirjoittivat, jonka pyhä henkistä avaa meille. Koska pyhässä hengessä kirjoitetut kirjoitukset aukeavat ainoastaan, kun me rukoilemme ja pyhä henkin avaa meille. Siksi tulee niin paljon vääriä tulkintoja, kun niitä pyritään selvittämään oman järjen päätelmien mukaan ja sitten otetaan mielikuvitus siihen mukaan ja sitten ollaan jo kaukana siitä ytimestä. Ja se todellinen sanoma ei sieltä nouse, mutta ajatellaanpa Jesaja 60 ja siinä 8-12, kun siellä sanotaan, että ketä ovat nuo, jotka lentävät kuin pilvet, kuin kyyhkyset lakkoihinsa, meren saaret odottavat minua. Ja siitä sitten eteenpäin. Mutta kun eihän siellä profeetta pystynyt tietenkään tajuamaan, että lentokonehan sieltä tulee. Vaan näki, että kun niin kuin iso lintu, joka lentää sinne kotiin, niin kuin kyyhkyset, tai ne olla vuorilla olevat linnut, milloin ne lakat, siellä on niitä pesiä, minne ne menee ja lentää, niin samalla tavalla profeetta näki sen. Ja nyt me elämme sitä aikaa. Eikä tässä ole historiassa kovin kauan ollut, kun näitä lentokoneita on ollut. Ja uskon siihen, että me olemme lähestymässä myös vielä hetkeä, jolloin nythän muutamien vuosien aikana, silloin kun Neuvostoliitto romahti, yli 1 000 000 venäjänkielistä juutalaista on palannut tuonne kotimaahan. Mutta mä uskon, että me tullaan näkemään myös tulevina aikoina tätä samaa muualtakin maailmasta, että he palaavat suurin joukoin takaisin, sillä täällä alkaa olla aika ahdasta heille Ranskassa ja monessa muussa maassa, Ruotsissa. Eivät uskalla enää mennä synagogaan muuta kuin turvamiehet mukana. Joka paikassa se silmukka kiristyy. Ja ehkä he jotain ovat oppineet, kun ne sanoo, että tänä päivänä se tunnelma alkaa olla, ei voi oikein tunnelmasta puhua, mutta se tunne samanlainen, mitä oli ennen toista maailmansotaa. Ja siksi he ovat hyvin valveutuneita tässä asiassa ja monet ovat muuttamassa takaisin Israeliin. Ja siellä sanotaankin Jeremia 31 ja sitten 8, kannattaa lukea ihan tuo koko luku, mutta siellä sanotaan, katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palaajavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Siellä puhutaan sitten myös Efraimista. Ja tätä me katselemme tänä päivänä. Ja kun me ajattelemme Jumalan sanaa myös siitä, että kun siellä sanotaan, että myös pakanat, elimäiden kuninkaat, ovat rakentamassa heidän maataan. Senkin me näemme tänä aikana. On paljon niitä Jumalan omia, jotka haluavat yhdessä olla heitä auttamassa, että he voivat rakentaa jälleen tuota maata. He ovat olleet jo 10 vuosia mukana ja edelleenkin löytyy niitä, jotka tulevat ympäri maailmaa auttamaan heitä, että he voivat siellä todellakin voida hyvin ja heillä on mahdollisuus elää siellä, niin kuin nyt jo todella hyvät mahdollisuudet on. Näissä hetkissä me elämme todella mielenkiintoisissa hetkissä ja siksi meidän tehtävä on rukoilla omassa rukouskammiossa viipyä Jumalan edessä siunaten Israelia, pyytäen sitä viisautta ja ymmärrystä, millä tavalla itse voin olla mukana. Kaikki ei voi olla kaikessa, mutta on tärkeää, että me ennen kaikkea rukoilemme. Se on se ensimmäinen ja tärkein tehtävä. Ja sitten Jumala, kyllä meitä itse kutakin johtaa ja vie meitä jopa hämmästyttäviin tilanteisiin. Itsekin olen pian lähdössä matkalle, en voi sanoa tässä sitä maata, mutta sinne ihan noin vaan mennä tapaamaan juutalaisia. Ja sitä voi löytää itsensä mitä erilaisimmista paikoista, kun tähän työhön lähtee. Ja jotain Jumala on tekemässä, kun ajattelemme esimerkiksi tätä, kun me tiedämme tämän Unescon, joka yhtäkkiä päättikin, että juutalaiselle pyhän paikat ei olekaan juutalaisten, vaan onkin arabien, jossa on heidän omat kuninkaat lepää ja heille todella pyhiä tärkeitä paikkoja, niin yhtäkkiä, ja tämä Jerusalem, niin ei olekaan heidän kaupunki, vaan se on Palestiinan kaupunki tai jotain muuta. Mutta nyt siellä vaihtui päällikkö, eli tämä Unescon pääsihteeriksi valittiin juutalainen nainen, joka erikoista, että hän on tämän, äkkiä sanoa se, arabimaa, jonka, no pian mä sen sanon, mutta sen maan kuninkaan ensimmäinen ykkösneuvonantaja, eli oikeastaan Marokon kuninkaan ensimmäinen neuvonantaja on juutalainen. Ja tämä uusi pääsihteeri on hänen tytär, tämän juutalaisen tytär. Tässä saa nähdä, mitä siellä sitten alkaa tapahtua. Tämähän oli aivan täysin käsittämätöntä, mutta siellähän on tietysti arabimaat, heidän edustus on ollut siellä niin suuri. Ja YK, toivottavasti siellä alkaa tapahtua jo vähän parempaan suuntaan. Eli kun katsotaan niitä tilastoja, paljonko Israelia kohtaan on tehty näitä lausuntoja verrattuna moniin muuhun maihin. Samanaikaisesti Syyriassa ihmiset tappaa toisiaan jo reippaasti yli 500 000. Ja paljonko on pakolaisena. Ei YK paljon sano juuri mitään. Ja mitä tapahtuu monessa muussa Jemenissä ja muualla. Käsittämättömiä asioita, maailma on hiljaa. Mutta kun Israelissa pikkusen joku liikahtaa, niin siellä on välittömästi paikalla maailman media tuo sitten esille, kuinka se on, mitä israeliset siellä tekee. Vielä tänne loppuun mennään tuonne Sakarian kirjan 12. luku siihen alkujakeisiin, jonka me tulemme näkemään ihan tässä lähiaikoina. Nyt jo näemme sitä. Ja täällä sanotaan, että ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen ja hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemista Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yllyt ympäri, ja myös Juudan kohdalla se on tuleva Jerusalemia piirittäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Tätä hetkeä me lähestymme samanaikaisesti. Messias lähestyy heidän sydämiään. Kerran tässä erikoisessa tilanteessa erään kansanedustajan tytär, juutalainen. Meillä oli tällainen leiri ja nuorille, ja sitten oli sapatti hetki. Ja pyysin, että hän siunaisi tai sytyttäisi ne kynttilät ja rukoilisi sen rukouksen. Se on heille tärkeä hetki ja halusimme heille se järjestää siinä. Ja yhtäkkiä hän ikään kuin jähmettyi paikalle. Mä ajattelin, että unohtiko hän vuorosanat vai mikä. Mutta sitten hetken päästä hän jatkoi hyvin liikuttuneena. Ja myöhemmin hän oli tullut mun vaimon kanssa juttelemaan ja sanoi, että hän koki Messiaan läheisyyden. Ja tämä kansa, monethan ovat ottaneet Jeesuksen Messiaan vastaan. Viime vuosi sitten Lehtimaajan juhlilla eräs rappi halusi tavata tämän Malcolmin, joka oli edellinen johtaja tuossa ICEI, niin siellä Jerusalemissa. Ja hän sitten tapasi tämän rapin ja hän kertoi, että jo tuhansia rappeja ympäri maailmaa uskoi, että Jeesus oli Messias, mutta ei voi vielä tulla esiin. Eli kaikki lähestyy sitä hetkeä, mutta sitä ennen me tiedämme, tapahtuu tämä antikristuksen esiin tuleminen, heidät petetään, he uskovat ja se saavat sellaisen lupauksen rauhasta, niin kuin siellä kuvataan se. Mutta sitten kun heidät petetään, antikristus menee sinne, julistautuu Jumalaksi, silloin heidän silmänsä avautuvat ja siellä tässä samassa Sakarian kirjassa sanotaan, että 9. luku, mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, eli tuomio tulee, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin oli Hedarimimonin valittajaiset Megiddon paaksossa. Ja maa pitää valittajaisia kukin sukukunta erikseen. Tässä sanotaan nämä sukukunnat. Ja tämä hetki ei ole kaukana, ei todellakaan. Ja siksi meidän tulee olla valmiit. Siksi meidän tulee rukoilla, etsiä Jumalan tahtoa, olla lähellä Kristusta, olla lähellä niitä asioita myös, että me julistamme totuutta. Emme myy totuutta, vaan ostamme, että me pysymme tuon kansan rinnalla, satoi tai paistoi. Ja joskus se voi vaatia jotain enempikin, mutta siitä huolimatta siunataan Israelia, puhutaan sitä totuutta. Sillä me näemme niin paljon vihaa tänäkin päivänä, jopa tässä maassa, juutalaisia kohtaan, joka joskus oikeastaan aika lailla hämmästyttää. Voiko tämä olla totta? Mutta näin se vaan on.